Τηλεφωνική γραμμή, ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος, να συζητήσουμε τα μεγάλα θέματα που έτσι καλώς αναδεικνύονται από την συγκυρία. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Τολιού, σε εσάς και τους ακροατές σας.
Να είστε καλά. Θα ξεκινήσω από ένα λίγο επίμαχο θέμα, γιατί διάβαζα μια συνέντευξή σας που λέγατε για την οικονομική κρίση που έρχεται έτσι κι αλλιώς λόγω της πανδημίας, ότι πρέπει να ενταθεί η συνεργασία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα. Σας το λέω γιατί ήδη κατηγορήστε για ασκήσεις νεοφιλελευθερισμού από τον ΣΥΡΙΖΑ και την υπόλοιπη αντιπολίτευση και μάλιστα σε μια συγκυρία όπου σε άλλες χώρες αλλάζει και η ατζέντα. Μιλούν ακόμα και για επανακρατικοποίησεις, ειδικά σε ευαίσθητους χώρους όπως η υγεία. Και θα ήθελα μια τοποθέτησή σας.
Κύριε Τολιό, δεν έχει κανένα νόημα να συζητά κανείς με δογματισμό τέτοιου είδους θέματα. Στην ζωή έχει αποδειχτεί ότι αποτελέσματα φέρνουν οι ρεαλιστικές αναλύσεις, σκέψεις και τα ρεαλιστικά σχέδια. Καταρχήν αυτή η κυβέρνηση με τις κρίσιμες αποφάσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, όταν σε ολόκληρη την Ευρώπη κανείς δεν διανοείται να το κάνει, κατέβασε τα ρολά της οικονομίας και όλων των δημόσιων χώρων προκειμένου να σώσει τις ανθρώπινες ζωές. Βάλαμε στην πράξη με πολύ δύσκολες και κρίσιμες αποφάσεις πάνω απ' όλα την ανθρώπινη ζωή. Επομένως, καταλαβαίνω προς τι τέτοιου είδους κατηγορίες όπως τις χαρακτηρίσατε εσείς. Τώρα από εκεί και πέρα, ότι η ιδιωτική οικονομία πρέπει να μείνει όρθια και πρέπει να αναπτυχθεί και πρέπει να τη στηρίξουμε και να την υπερασπίσουμε απέναντι στην πολύ βαθιά οικονομική κρίση που έχουμε μπροστά μας εξαιτίας της κρίσης του κορονοϊού, δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανείς. Δηλαδή, συγχωρείτε, η ελληνική οικονομία έχει εκατοντάδες χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις. Μήπως θέλετε να τις κρατικοποιήσουμε, μήπως θέλει κανείς κάτι τέτοιο? Φαίνεται σε κανέναν άσχημο ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Ανάπτυξης παίρνουμε μέτρα για να στηρίξουμε, για παράδειγμα, τους καταστηματάρχες της εστίασης, τα εστιατόρια και τις καφετέριες όπου δουλεύουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι? Στηρίζουμε την ιδιωτική οικονομία, στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα, στηρίζουμε τους εργαζόμενους και τις θέσεις εργασίας, γιατί εκεί θα παιχτούν όλα. Τα υπόλοιπα είναι προφάσεις εν αμαρτίες, είναι συζητήσεις παρελθόντων χρόνων, να μου επιτρέψετε να σας πω.
Και δεύτερον,
ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αυτή η κυβέρνηση αποδείξαμε ότι εκεί που χρειάζεται να στηρίζουμε και να ενισχύουμε το κράτος, το κάνουμε με πολύ αποφασιστικό τρόπο. Το αποδείξαμε μέσα σε αυτή την περίοδο. Το αποδείξαμε με τη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, του Δημόσιου Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το αποδεικνύουμε διαρκώς με τη στενότατη συνεργασία που έχουμε με την τοπική αυτοδιοίκηση και με τις καινοτομίες που εφαρμόσαμε μέσα σε ελάχιστες ημέρες στο δημόσιο τομέα.
Θα έρθουμε σε αυτό, γιατί είναι πολύ κρίσιμο.
Μέσα σε ελάχιστες μέρες έγιναν πράγματα στο ελληνικό δημόσιο τα οποία κρεμούσαν για δεκαετίες.
Με την ευκαιρία, μιας και το είπατε, εσείς.
Συγγνώμη, δεν μπορεί κανείς να μας κατηγορήσει ότι αδιαφορούμε για το κράτος. Το αντίθετο έχει συμβεί.
Μιας και αναφερθήκατε τώρα στο δημόσιο, στο μυαλό σας έχετε ένα χρονοδιάγραμμα πότε το δημόσιο θα το δούμε να ανοίγει κανονικά, κύριε Θεοδωρικάκο? Βέβαια έχει να κάνει και με τους ειδικούς.
Καταρχήν, λειτουργεί κανονικότατα το δημόσιο αυτή τη στιγμή. Κανονικότατα λειτουργεί σε όλες τις υπηρεσίες. Απλώς, όσο θα μας υποδεικνύουν οι ειδικοί ότι δεν πρέπει να υπάρχει η άμεση φυσική παρουσία και επαφή των πολιτών με τους εργαζομένους του δημοσίου, την οποία την αποφεύγουμε σε γενικές γραμμές, θα την αποφεύγουμε. Αυτή την ερώτηση, ξέρετε, δεν μ' αρέσει να κάνω το.
Είναι το εκατομμύριο τζόκερ, ναι.
Είναι το εκατομμύριο τζόκερ πλέον, γιατί δεν νομίζω ότι απέχουμε και πολύ, αλλά πρέπει να ρωτήσω τον κύριο Τσιόδρα για αυτά.
Είπατε πριν για το θέμα της εστίασης, γιατί πραγματικά είναι επίμαχο θέμα και για την οικονομία, κύριε Υπουργέ. Ακούσαμε μάλιστα προτάσεις επέκταση των τραπεζιών κτλ. Και σε μια χώρα που αυτό έχουμε υπερπληθωρισμό, έχουμε πρόβλημα. Παρά το θέμα είναι να μαζέψουμε τραπεζάκια, όχι να τα απλώσουμε.
Δεν θα τα μαζέψουμε τραπεζάκια, θέλω να είμαι ξεκάθαρο. Να αναπτύξουμε τα τραπεζάκια και θα τα πάμε και στους δρόμους και στις πλατείες. Διότι αν, κύριε Τόλιο.
Έχουμε και οδοστρώματα δηλαδή με τραπέζια πλέον.
Ναι, βεβαίως θα κάνουμε και αυτό, εάν χρειαστεί και όπου χρειαστεί. Διότι η δουλειά μας είναι να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα και τις θέσεις εργασίας. Εάν η Ελλάδα πλημμυρίσει από άλλους 300-400 χιλιάδες ανέργους ανθρώπους, αυτό είναι καταστροφή πρώτον για τους συγκεκριμένους ανθρώπους και τις οικογένειές τους, αλλά είναι καταστροφή για το κράτος και τη χώρα. Και δεν θα το επιτρέψουμε να συμβεί. Αφού λοιπόν γνωρίζουμε ότι φέτος τα πράγματα στον τουρισμό μας θα είναι πολύ δύσκολα, γιατί δεν ξέρουμε πόσοι άνθρωποι θα έρθουν από το εξωτερικό. Θα πρέπει να στηρίξουμε τις υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται σε όλους εμάς εδώ, στους Έλληνες πολίτες. Λοιπόν, δεν είναι κακό πράγμα από τη στιγμή που υποδιπλασιάζονται ή υποτριπλασιάζονται τα τραπεζάκια και τα καθίσματα που μπορούν να έχουν τα μαγαζιά εστίασης στους ανοιχτούς χώρους. Γιατί να μην το αντικαταστήσουμε αυτό με περισσότερο δημόσιο χώρο, κοινόχρηστο, για να μπορέσουν να αναπτυχθούν φυσικά.
Γιατί η λειτουργία της πόλης θα γίνει πολύ πιο δύσκολη, σας λέω εγώ, μία αντίλογο.
Δεν θα γίνει πιο δύσκολη, κύριε Τόλιο. Μια χαρά θα είναι η λειτουργία της πόλης και γι' αυτό θα δώσουμε την εξουσία και τη δυνατότητα. Αυτή τη δουλειά την κάνουν οι Δήμοι.
Mm-hmm.
Δεν θα έρθω εγώ από το κέντρο της Αθήνας και την πλατεία Συντάγματος να πω σε κάθε γωνιά της χώρας πώς θα γίνει. Θα δώσουμε όμως τη δυνατότητα να γίνει. Και είμαι σίγουρος ότι οι τοπικές κοινωνίες θέλουν να στηριχτεί η οικονομία, γιατί επαναλαμβάνω θα είναι καταστροφή οτιδήποτε διαφορετικό. Mm-hmm. Τονίζω όμως, τονίζω ότι έχουμε τρόπο αυτό να το κάνουμε, κρατώντας φυσικά πάντοτε χώρο για τους πεζούς, για όλους τους ανθρώπους, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, εξυπακούεται χωρίς δεύτερη συζήτηση. Όπου υπάρχει, κύριε Τόλιο, καλή θέληση και συνεργασία και διάλογος, βρίσκονται λύσεις. Δόξα τω Θεώ,
ωραία,
η Ελλάδα έχει χώρους και επειδή έχουμε εξαιρετικό καιρό, ιδίως το καλοκαίρι, νομίζω ότι θα τις βρούμε τις λύσεις για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα καταστήματα.
Μιλήσατε τώρα για τους Δήμους. Οι Δήμοι προφανώς αντιμετωπίζουν και μάλιστα με πολύ μεγάλα προβλήματα. Έχουμε καταβήθηση εσόδων από ανταποδοτικά τέλη και μάλιστα από επιχειρήσεις που εσείς κλείσατε. Και καλά κάνατε και τις κλείσατε βέβαια. Αλλά εδώ το πρόβλημα στήριξης των Δήμων είναι τεράστιο πρόβλημα για την αντιμετώπιση και της πανδημίας αλλά και τη διαχείριση καθημερινότητας που έρχεται, κύριε Θεοδωρικάκο.
Σωστά το λέτε, οι Δήμοι έχουν πληγεί οικονομικά σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά αντιμετωπίζουμε την κατάσταση και έχουμε προετοιμάσει διάφορα εναλλακτικά σχέδια για το πώς θα τους στηρίξουμε. Αύριο έχω μία συζήτηση, μία συνάντηση με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον κύριο Παπαστεργίου.
Μόλις πριν συζητούσαμε μαζί του, ναι.
Ναι, θα μελετήσουμε αναλυτικά όλα τα δεδομένα, διότι δεν είναι σε όλη τη χώρα και σε όλους τους Δήμους ίδια η ζημιά. Προφανώς θα πληγούν πολύ περισσότερο οι Δήμοι που βρίσκονται σε περιοχές πιο τουριστικές, γιατί για πάρα πολλούς λόγους θα έχουν ακόμα μεγαλύτερη μείωση των εσόδων, αλλά έχουμε μια σειρά χρηματοδοτικά εργαλεία που υπολογίζω να βάλουμε σε χρήση. Και τελείως επιγραμματικά να σας πω ότι καταρχήν τα επόμενα 3 χρόνια θα εξελιχθεί σε όλη τη χώρα ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα έργων του Αντώνης Τρίτσης με διασφαλισμένους πόρους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπου θα φροντίσουμε να μην είναι ούτε ένας Δήμος χωρίς να συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα και να μην κερδίσει κάτι από την υλοποίηση ενός τόσο σημαντικού και συνεκτικού προγράμματος έργων. Δεύτερον, έχουμε δώσει την δυνατότητα της εμπροστοβαρούς κατανομής των ΚΑΠ, ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τώρα οι Δήμοι έσοδα που θα είχαν αργότερα από τους κεντρικούς αυτοδιοίκησης.
Να πάρουν προκαταβολές, λέτε. Θα καταργηθεί.
Να πάρουν ισχυρές προκαταβολές και να επιστρέψουν αυτά τα χρήματα μέσα σε 6 χρόνια, σε 72 δόσεις. Πρόκειται για μια ρύθμιση η οποία διευκολύνει. Και τρίτον,
έχουμε τάξη μεγέθους εδώ, κύριε Υπουργέ, δηλαδή πόσα περίπου χρήματα μιλάμε.
Μισό λεπτό. Mm-hmm. Όσα χρειαστούν.
Mm-hmm.
Όσα χρειαστούν, κύριε Τόλιο. Και τρίτον, έχουμε ρυθμίσει με το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων τους πρώτους 3 μήνες μετά το τέλος της καραντίνας, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, να μην πληρώσουν οι Δήμοι καθόλου τις δόσεις που χρωστούν στο Ταμείο Παρακαταθήκων για τον δανεισμό που έχουν, γιατί έχουν σχεδόν όλοι οι Δήμοι δάνεια.
Mm-hmm.
Και δεν έχει τελειώσει εκεί η βοήθεια του Παρακαταθήκων. Θα συνεχίσουμε να κουβεντιάσουμε περαιτέρω με τον πρόεδρο, τον κύριο Σταμάτη, προκειμένου να υπάρξουν και περαιτέρω διευκολύνσεις. Το μήνυμα που θέλω να εκπέμψω είναι ένα. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε αβοήθητη την αυτοδιοίκηση. Απλώς δεν πρόκειται να δίνουμε λεφτά όπου να είναι, χωρίς απόλυτη τεκμηρίωση, ούτε θα ασκήσουμε οριζόντιες πολιτικές, γιατί επαναλαμβάνω ότι οι απώλειες εσόδων δεν είναι παντού ίδιες. Η ζημιά είναι πολύ μεγαλύτερη στους τουριστικούς δήμους και εκεί θα κάνουμε αυτά που πρέπει.
Τώρα με την ευκαιρία, μιας και τα είπατε, το μέτρο της υποχρεωτικής κατάθεσης των ταμιακών τους, αν και βέβαια αμφιβάλλω αν έχουν ταμιακά αποθέματα μετά την κρίση αυτή η Δήμη, αλλά το μέτρο αυτό δεν πρέπει να έρθει επί της ουσίας, γιατί δεν έχει νόημα πλέον τα αποθέματα ενώ στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Πρόκειται για οδηγία του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά εν πάση περιπτώσει θα την επανασυζητήσουμε και με το Υπουργείο Οικονομικών και με την ΚΕΔΕ. Αλλά η εικόνα που έχω είναι ότι δεν μπορεί να αλλάξει αυτό.
Α. Το ένα θέμα που ζητούν οι Δήμοι είναι να κινηθούν σε επίπεδο αναπτυξιακό απευθείας για την αξιοποίηση χρημάτων από το ΕΣΠΑ, χωρίς να μεσολαβούν οι περιφέρειες και όλη αυτή η γραφειοκρατία. Αυτό το συζητάτε?
Δεν υπάρχει πρόβλημα ως προς αυτό.
Mm-hmm.
Δεν υπάρχει πρόβλημα ως προς αυτό. Μπορεί οι Δήμοι να μην έχουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο του ΕΣΠΑ στην αυτοδιοίκηση, αλλά αυτό δεν απαγορεύει το να αποτελέσουν φορείς που θα πάρουν χρήματα από το ΕΣΠΑ. Άλλωστε, θέλω να το υπογραμμίσω αυτό, το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης δίνει τη δυνατότητα να κάνουν μια σειρά έργα, δράσεις, προγράμματα και παρεμβάσεις, τα οποία φυσικά έχουν αναπτυξιακό στόχο και σκοπό, και θα είναι οι ίδιοι οι Δήμοι που θα επιτρέπουν, που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή που θα αξιολογήσει το ποια προγράμματα και ποια έργα και ποιες δράσεις θα γίνουν. Με δύο λόγια, η αυτοδιοίκηση έχει καθοριστικό ρόλο και αποφασιστική συμμετοχή στο ποια προγράμματα θα υλοποιηθούν στον χώρο της.
Μιλήσατε πριν ότι αυτή τη στιγμή, έστω βεβαιασμένα ή έστω τόσο γρήγορα, περάσαμε σε μια πιο ψηφιακή εποχή, σε μια νέα ψηφιακή πραγματικότητα. Είχαμε βέβαια το ναυάγιο των vouchers, της εκπαίδευσης δηλαδή, αλλά νομίζω παραμένει τεράστιο θέμα η προετοιμασία σε αυτή την πραγματικότητα, κύριε Υπουργέ, για να μην αφήσουμε πίσω ηλεκτρονικά αναλφάβητους ή δήμους, ας πούμε, με προβλήματα. Αυτό το έχετε στο μυαλό σας, σαν σχέδιο το τι μπορεί να γίνει με τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής?
Καταρχήν, η συνεργασία μας είναι συνεχής και αδιάλειπτη, διότι πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τίποτε από όσα έγιναν σε επίπεδο ψηφιακής διακυβέρνησης από το ομώνυμο Υπουργείο δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν υπήρχε η συμβολή του Μητρώου Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών. Mm-hmm. Εκείνο ο κεντρικός πυρήνας του κράτους, και αυτό προσέφερε δυνατότητα για να υπάρξει διαλειτουργικότητα με τα υπόλοιπα συστήματα του δημοσίου. Μέσα σε αυτό το μήνα θα υπάρξουν περαιτέρω εξελίξεις σε αυτό το τομέα, καθώς με τον ίδιο τρόπο θα γίνει εφικτή και θα πραγματοποιηθεί η άμεση παροχή με ηλεκτρονικό και ψηφιακό τρόπο μια σειράς πολύ δημοφιλών πιστοποιητικών.
Mm-hmm.
Από τα που γέννησης, γάμου, εγκύτερων συγγενών και μια σειρά άλλα τέτοιου είδους πιστοποιητικά, τα οποία πλέον οι πολίτες θα μπορούν να τα παίρνουν κατευθείαν με ένα κλικ στην κυριολεξία. Πέραν τούτου όμως, στο πρόγραμμα που σας ανέφερα πριν, στο Αντώνης Τρίτσης, προβλέπονται και ψηφιακές δράσεις με στόχο την ψηφιακή σύγκληση όλων των Δήμων. Παρά το ότι πρέπει να σας πω ότι έχουμε Δήμους οι οποίοι είναι πάρα πολύ μπροστά
στην ψηφιοποίηση των Δήμων.
Ναι, και άλλα. Και εδώ το Περιστέρι, αν πάτε μια βόλτα. Προφανώς ο Δήμος Αθηναίων έχει κάνει πολύ σοβαρά βήματα το τελευταίο διάστημα. Υπάρχουν δεκάδες Δήμοι οι οποίοι είναι πολύ μπροστά. Αλλά ο στόχος μας είναι να συμμετέχουν σε αυτή την ψηφιακή επανάσταση του ελληνικού δημοσίου αυτό το διάστημα και ο τελευταίος Δήμος της χώρας. Θα το κάνουμε πράξη αυτό.
Τώρα, το τελευταίο μου ερώτημα είναι και το αγαπημένο. Πρόωρες εκλογές. Εγώ θα το αντιστρέψω όμως τη λογική του. Να σας πω μισό λεπτό.
Υπάρχει μόνο μια λύση. Καταργήσετε την ερώτηση.
Να σας πω το ερώτημα πρώτα και μετά το καταργούμε.
Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση.
Όχι. Από την άλλη όμως, στο δεδομένο ότι αλλάζει δραματικά η ατζέντα αυτή για την οποία ψηφιστήκατε, γιατί είναι αρνητικό η αναβάθμιση της διακυβέρνησης με μια νέα ατζέντα που αποτελεί νέα εποχή μέσω εκλογών, για να λύσετε και το θέμα της απλής αναλογικής?
Δεν θα συμφωνήσω με το σκεπτικό της ερώτησής σας. Ο ελληνικός λαός έδωσε ισχυρή εντολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την επόμενη τετραετία να κάνει τις αναγκαίες αλλαγές στην οικονομία και να φέρει ανάπτυξη.
Mm-hmm.
Αυτό παραμένει το ισχυρό πρόταγμα της χώρας. Να γίνουν οι αλλαγές στην οικονομία μέσα σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες βεβαίως, και να ξαναγυρίσει μέσα στην τετραετία η Ελλάδα σε τροχιά μιας ισχυρής ανάπτυξης. Γιατί δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το 20 θα υποστούμε ένα πολύ σκληρό ηφαισιακό χτύπημα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Επίσης, μέσα σε αυτούς τους πρώτους 10 μήνες διακυβέρνησης του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδειξε ότι έχει μια πολύ ισχυρή αποτελεσματική ηγεσία. Αντιμετώπισε με τον τρόπο που έπρεπε δύο πολύ δύσκολες κρίσεις. Την κρίση με την Τουρκία και τους μετανάστες, τους παράνομους μετανάστες που πήγαν να μπουν μαζικά από τον Εύρο, και την κρίση του κορονοϊού, την οποία αντιμετώπισε με πρότυπο τρόπο σε παγκόσμιο επίπεδο. Μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τη χώρα μας όλοι, και η Ελλάδα από μαύρο πρόβατο έγινε θετικό παράδειγμα.
Μάλιστα.
Άρα ο Μητσοτάκης έχει πανίσχυρη εντολή από τον ελληνικό λαό και επιρροή στον ελληνικό λαό, συνεπώς περιττεύουν οι εκλογές. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, κύριε Τόλιο.
Ωραία, άρα μην κάνω άλλη ερώτηση για εκλογές, γιατί καταργείται.
Όχι, να μην κάνω, γιατί δεν έχει νόημα αυτή η ερώτηση. Ξέρετε, σας το λέω, γιατί διαρκώς γίνεται και διαρκώς εισπράττεται αυτή την απάντηση.
Μα εμείς το κάνουμε, το κάνει η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση φέρει θέμα εκλογών και εκτιμήσεων.
Η αντιπολίτευση δεν βλέπω να θέλει εκλογές πάντως. Μεταξύ μας.
Κύριε Υπουργέ, να σας καλημερίσω, να σας ευχαριστήσω και να προσέχετε.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.